Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Հրադադարի ռեժիմը կրկին խախտվել է սահմանին, լուսաբացին զոհվել է 32 ամյազին ծառայող։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանում է Երևան։ Երևանում երթ են անցկացնում Լավրովի այցին ընթարաջ։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի ակնկալիքները Լավրովի թղթապանակի կապակցությամբ։
Փաստաթուղթը Մադրիդնա, Կազայննա, բայց կոնկրետ այս պահին փաստաթուղթ չկա։
Ռուսաստանի նախընտրությունն ու հայկական կողմի զիջումների հնարավորությունները, ռեպորտաժ խորհրդարանից։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միա կողմանի զիջումներից, ստիպված կլինի հրաժարական։
Ողոքի ակցիա կառավարության շենքի մոտ։
Մինչև իմ փողոցա ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելիք առնել։
Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրան ընդունելու են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լավրովի այցի օրակարգում առանցքային թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր վաղ առավոտյան 6:30 սահմաններում Թալիշի մոտակայքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված նախահարցակ գործողության արդյունքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի 32-ամյա զինծառայող Մարատ Ռաֆայելի Դանելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Կառավարությունը այսօր սահմանեց Հայաստանից դուրս զինծառայողի բուժման կեցության և ճանապարհածախսի գումարի հատկացման կարգն ու պայմանները։ Եթե Հայաստանում անհնար է բուժում կամ հետազոտություն իրականացնել, այդ դեպքում զինծառայողների բուժումը կկազմակերպվի արտասահմանում։ Այս որոշումով կառավարությունը ծախսերը վերցնում է իր վրա, այսօր ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ հայոց ցեղասպանության ճշմարտացի և արդար բանաձևի հովանավորներից կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ելույթ ունենալով ներկայացուցիչների պալատում ընթերցել է Բարակ Օբամային հղված բաց նամակը, հորդորելով երկրի նախագահին իր պաշտոնավարման վերջին տարում և ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի նախորեին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունի հարավային Կովկասի 3 երկրներ կատարելի կայցը հետաձգվում է, այդ մասին Արմենպրեսին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ղեկավար Արմինե Հալաջյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր խորհրդարանում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով Մոսկվային կոչ է արել հարգանքով վերաբերվել Բելարուսին։ «Ես ցանկանում եմ, որ ռուսները, կոնկրետ Ռուսաստանի ղեկավարությունը իմանան, որ Բելարուսը երբեք որևէ երկրի ծառան չի եղել։ Մենք անկախ ինքնիշխան պետություն ենք, ապրում ենք ձեզ հետ միասին մի շենքում, բայց մեր սեփական բնակարանում, որը գուցե փոքր է, բայց մերն է», ասել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունից հայտնում են, որ Ուկրաինան խնդրել է 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաթղթերը ուկրաինացի օդաչուի արտահանձման և նրա պատիժը հայրենիքում կրելու համար։ Նախարարությունից փոխանցել են անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստուգումից հետո Սավչենկոյի տեղափոխման հարցը կորոշվի դատարանում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Անկարայում Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ունի նշանակալից զորամիավորում, որը պաշտպանում է նախագահ Բաշար ալ-Ասադին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկում է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության թեման։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է ևս մեկ զոհի մասին։ Ըստ հաղորդագրության, առավոտյան 6:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղղությամբ հակառակորդի գործողություններից երեք մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 32-ամյա զինծառայող Մարատ Ռաֆայելի Դանիելյանը։ Իրավիճակին հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անուշ, այսօր առավոտյան 6:30-ի սահմաններում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ 32-ամյա Մարատ Դանիելյանը զոհվել է շփման գծի հյուսիսային հատվածում, դա Թալիշի ուղությունն է, ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված նախահարձակգործողության արդյունքում։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունից նաև տեղեկացանք, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանը շփման գծի ամբողջ երկայնքով կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 70 անգամ։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել Հադրութի և Մարտակերտի ուղություններով, որտեղ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից բացի հակառակորդը երկու ականարկի կրակոց է արձակել նաև 60 մմ-անոց ականանետից ու հան 17 տիպի նռնականետից։ Պաշտպանության բանակից վստահեցնում են, որ առաջնագծի հայկական ստորաբաժանումներն ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում դիմում համահունչ գործողությունների։ Անուշ, նշեմ, որ մենք այսօր այցելեցինք Մարտունու շրջանի ներքին ճարտարապետ համայնք, որտեղ ապրիլի 2-ին զինված բախումների առաջին հենց օրը ադրբեջանական ռմբակոծությունից դպրոցի բակում մահացել էր 12-ամյա Վաղարշակ Գրիգորյանը, նրա եղբայրն ու դասընկերը վիրավորվել էին։ Դպրոցի տնտեսվար Լեռնիկ Աղաբեկյանը արկի պայթունից մի քանի մետր հեռավորության վրա է եղել, հենց նա է առաջին օգնության հասել երեխաներին։ Նա պատմեց, որ դպրոցի մոտակայքում միանգամից երկու արկ ընկավ։
Ստիկ կոնկրետ 3-4 երեխա են եղել, մեկը ինձ հետ մտել է դպրոց, այդ 3-ը մնացել են ստեղ, այդ 3-անց էլ կպելա, 3-ին էլ կպելա։
Որ ժամին էր, նոր էին դասի գալիս։
Միջև 8:20-30 այդ սահմաններում։
Դու մնացածին դուք արդեն տարակ դպրոց,
այո։ Հա, եղածներին մցրի ես բանը, նոկողները, այդ վիրավորներին օգնեցի, համիջապես ավտոների մեջ տեղադրենք ու կար ժամանակում հասցրինք։
Քանի հոգի վիրավոր։
2 վիրավորվեցին, մի հոգի էլ մահաց։
Ստեղում էր մահացել։
Ոչ, նրանց հետ էր մահացել, մի քիչ ճանապարհի վրա էլ։
Արկի բեկորները գրեթե ամբողջությամբ ավերել էին դպրոցի պատուհանները, դրանք արդեն այսօր փոխարինվել էին նորերով, դպրոցի ներսում նույնպես տեղանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են, սակայն մոտ 20 օր առաջ ընթացված դասերը դեռ չեն վերսկսել, դպրոցում սովորում է ընդհանուր առմամբ 142 աշակերտ։
Դե 2-7 օրը սպասում ենք, որ պիտի արդեն երեխեքը հավաքվեն, էլի։ Նա ուշչական կոլեկտիվը տնորեն լրիվությամբ մենք տեղում ենք, աշխատում ենք, սպասում ենք, որ երեխեքը գան, հավաքվեն ու սկսենք, էլի։ Հույս ունենք, որ 2-7-ի կհավաքվեն, էլի, անպայման։ Բայց ապրողներ կան, ծնողներ կան, հագին, հիմնականում սպաների ընտանիքներ են, սպաները ճիշտ է, ես սպայդրությամբ դիրքերում եմ, բայց ընտանիքները ստեղ են, ընտանիքը ստեղ են, կան հագին ապրողներ, որ սովորական, էլի, եկել իրաստներում ապրում են։
Թեև դասերը չեն վերսկսվել, բայց զոհված աղինակի դասընկերները եկել են դպրոց ու գրասեղանի վրա տաղիկներ էին դրել։ Վաղինակի 10-ամյա եղբայրն ու դասընկերը շարունակում են իրենց բուժումը Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցում։ Մենք այցելեցինք նաև այնտեղ, վաղինակի եղբայրը շատ կարճ խոսեց, ասաց, որ լավ է զգում իրեն, բայց դպրոցի մասին չցանկացավ խոսել։
Երբ ես ուզում այլ դպրոց
Վիրավորված դասընկերը Վարդանը, ով մի փոքր ավելի ծանր վնասվածք է ստացել ոտքի հատվածում, տեղաշարժվելու համար բժիշկները նրա ոտքի մեջ երկաթյա դրենաժներ էին դրել, նա ասաց, որ ուզում է շուտապույտ ափանք ինվել, քանի որ դեռ գործ ունի անելու։ Զոհված վաղինակի հայրը ծառայում է պաշտպանության բանակում, վիրավորված Վարդանի հայրը նույնպես զինվորական է, իսկ մայրն այսօր նրա կողքին էր, ասաց, որ երեխան արդեն կարծես թե լիովին հաղթահարել է հոգեբանական այդ դժվարությունները։
Սկզբում շատ վախեցած էր, հիմա արդեն ավելի շատ վրիժի ծարավն է իրան, արդեն իսկ ոգևորված, որ պիտի ես նորից գնամ իր դպրոցը, սկզբում չէր ուզում նույնիսկ անունը լսել, բայց հիմա ասում է, ես պիտի գնամ իր դպրոցը, ու իմ պապայի անցած քայլերով ես նորից չեմ խմ, վրիժից լեցել եմ, էլի։
Հիվանդանոցի տնօրենն էլ ասաց, որ երեխաները ստացել են անհրաժեշտ բուժօգնությունը, վիրահատություններն անցել են բարեհաջող, առաջիկա օրերին արդեն հնարավոր է նրանք դուրս գրվեն։
Բարեբախտաբար երկուսի մոտ էլ ոչ մի հետևանք չի մնալու, որովհետև հենց սկզբից իրականացված բուժումները կատարվել են լրիվ մասնագիտական ծավալով, բարձր մասնագիտական ծավալով, որպեսզի ոչ մի հետք երեխաների մոտ չմնա։ Իհարկե Վարդանի մոտ, ասենք երկուսի մոտ էլ մոտ 5-6 ամիս բուժումները հենց վերականգնողական կշարունակվեն, Վարդանի մոտ 6 ամիս հետո եւս մի հատ վիրահատություն այդ ապարատը հեռացնելու համար եւ ամեն ինչ լավ կլինի։
Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նրա այցի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության 2 օր առաջ հրապարակված հաղորդագրությանը զուգահեռ Կրեմլի տեսակետներն արտահայտող Իզվեստիա թերն ընդգծեց ռուսական կողմի միջամտության կարևորությունը կրկին հրապարակ նետելով խնդրի կարգավորման Ռուսաստանի ծրագիրը, որը ներառում է նաև Ադրբեջանի տարածքների մի մասը վերադարձնելու պայմանը, ապա խաղապահների տեղակայումը, փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Ճակի հարցը այսօր Լավրովի թղթապանակի կապակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Շավաշ Քոչարյանը կառավարության նիստից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին, փոխարտգործնախարարին հարցեր է ուղղել նաև Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայաստանյան այցից ժամեր առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Ռուսաստանի պաշտոնյայի այցի նախորդին Մոսկովյան ազդեցիկ բարբերականները Իզվեստիան Կոմերսանտը Նեզավիսիմայա գազետան հանդես եկան հրապարակումներով, թե Լավրովը Երևան է բերելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախագիծ։ Ներկայացվեց անգամ, թե ինչ տարբերակով պետք է կարգավորվի խնդիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողները հարցեր ուղեցին փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Փաստաթուղթը Մադրիդն է, Կազայնն է, բայց կոնկրետ այս պահին փաստաթուղթ չկա։
Լավրովը ոչ թե գալիս է պատասխան ստանալու համար, այլ իր այցնա, որտեղ քննարկվել է լայն շրջանակներ հարաբերությունների, եւ բնական է չի կարող շրջանցվել, այն էլ այս վերջի Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։
Իզվեստյան հետված հրապարակի որում նշում է, որ հատուկ փաստաթուղթ կա դրված։
Տարբեր թերթերում տարբեր հոդվածներ են հրապարակում, որոնց մեծամասնությունը իրականությունից հեռու են։
Քոչարյանի խոսքով Ղարաբաղյան բանակցություններում Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։
Ավելին ասեմ, ներկայ իրավիճակում անհնարին է հաշվի չառնել ադրբեջանային կեցվածքային ագրեսիան, որը նա իրականացրեց, խախտելով արդեն առկա 3 համաձայնագրեր եռակում, եւ բնական է ապագա արդեն գործընթացը բանակցային պետք է ելնի 2 հանգամանքից։ Առաջինը, պետք է երաշխավորված լինի կրակի դադարեցումը, որովհետեւ երբ կրակում են, անհնարին է բանակցել։
Ըստ փոխարտգործնախարարի շրջանառվում է նաև հետաձգված հանրակրվեի գաղափարը, որը միջնորդները առաջարկել են, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունները կարողանան փրկել իրենց դեմքը եւ ժամանակ ունենան հրամցնելու իրենց ժողովրդին հանրակրվեի անհրաժեշտությունը։
Բայց այս ժամանակատվածը ցույց տվեց, որ Բաքուն ոչ թե օգտագործում է այդ ժամանակը հենց այդ դեմքը փրկելու համար, ավելի ճիշտ ժողովրդին բացատրելու համար, իր ժողովրդին, դրա անխուսափելիության մասնալ գործում է հակառակ ուղղությամբ։ Սա արդեն ստիպում է այդ հարցում բանակցել այլ մտածումների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Լավրովի այցին, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սերգեյ Լավրովը ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ դատարկ ձեռքերով չի գնում։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լավրովը ինչ-որ հատուկ պլան է տանում Երևան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Հարցում նշվել է, որ ըստ մամուլի հրապարակումների Լավրովի առաջարկած պլանով նախատեսվում է, որ հայկական կողմը ազատի Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 5 շրջանները եւ հետո հանրաքվե անցկացվի։ Զախարովան ասել է, որ ապրիլի 21-ից 22-ս այցելելով Հայաստան, Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման որոշակի առաջարկություններ կտանի։ Ասել, որ դա պլան է, ծրագիր, փաստաթուղթ, կարծում եմ, ճիշտ չի լինի։ Խոսքը գնում է կարգավորման ուղղությամ որոշակի առաջարկությունների տարբեր գաղափարների քննարկումների մասին։ Զախարովայի խոսքերով Ռուսաստանի միջնորդության դերը կայանում է հենց դրանում։ Խոսել բոլոր կողմերի հետ, քննարկել հնարավորությունները, լսել նրանց մտահոգությունները և հանգուցալուծման տարբերակներ առաջարկել։ Նա ասել է, որ հակամարտության կողմերը պետք է վերականգնեն բանակցային գործընթացը, նշելով, որ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Ղարաբաղում խաղաղության հասնելու համար։ Հիմա պահանջվում է զսպվածություն ցուցաբերել, աշխատել կայունությունը վերականգնելու համար, խորապես համոզված ենք, որ կողմերին անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցային գործընթացը, որը ուղված կլինի ձեռք բերելու կայուն խաղաղ կարգավորում, նշել է նա։ Նորից վերահաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը որպես միջազգային միջնորդ կողմերին ցուցաբերելու բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունը այդ նպատակին հասնելու համար, այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հնարավոր է արդյոք, որ հայկական կողմը Ռուսաստանի ճնշումների հետևանքով ի վերջո գնազիջումների, այս հարցն ուշագրավ է մի կողմից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հետևանքով, մյուս կողմից երկրի ներսում առկա մի շարք խնդիրների պատճառով քննադատության արժանացող ներկայիս իշխանության պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի և ներքահայկական հարցերի փոխկապակցվածության առնչությամբ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը և դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը բավականին ուշագրավ մեկնաբանություններով են հանդես եկել Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցներում։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միակ օգմանիզիչումների, ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը բացառում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակը, որը վերջին օրերին շոգանարվում է ռուսական մամուլում, իրականություն դառնա։ Նշենք, որ մի քանի տպագիր լրատվամիջոցներ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել են, թե այս փուլում Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն մի քանի շրջաններ, և երբ փախստականները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, կտեղակայվեն խաղաղապահներ, նոր հետո միայն հնարավոր կլինի քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ միջդեռ Հայաստանը չի կարող միակողմանի որևէ զիջման գնալ, խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ փաթեթով։
Խոսել միակողմանի որևէ զիջման մասին ես բացառում եմ, նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նոմանը երբեք չեն գնա, անկախ նրանից, թե շրշումներ կլինեն որտեղից, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, թե Ռուսաստանից։ Որտեղ այս խնդիրը առնչվում է մեր լինելույցանը, մեր ազգային պետական շահերին, և միակողմանի ցանկացած զիջում իր ետևից կբերի զիջումների շղթա։ Բնական է, որ որևէ մեկը նման պատասխանատվություն չի կարող վերցնել իր վրա։
Դաշնակցական պատգամավորը նշում է, թե Հայաստանը այս փուլում պետք է պահանջի, որպիսի կողմերը համաձայնության գան ուժիկ իրարման սպառնալիքը բացառելու հարցի շուրջ, քանի որ եթե մի կողմը անընդհատ սպառնում է խնդիրը ուժով լուծել, ապա բանակցությունների մասին խոսելն անիմաստ է։
Միջազգային հանրությունը, եթե Ռուսաստանը, եթե ուզում է կարգավորման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արել, նախ պիտի իսկապես այս հրադադարի ռեժիմը դարձնեն մշտական կայուն, և դա կարող լինել իմացած պայմանագրով։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները միակողմանի զիջումների գնալ չեն կարող, քանի որ դա կնշանակի քաղաքական ինքնասպանություն գործել։ Ամեն դեպքում Արզումանյանի փոխանցման բարդ գործընթաց է սպասվում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները այնպես են իրենց հարաբերությունները կառուցել Ռուսաստանի հետ, որ 100%-անոց կախման մեջ են ընկել նրանից, և Մոսկվայի կողմից ընկալվում են իբրև մի գործընկեր, որին միշտ կարելի է ամեն ինչ թելադրել։ Բայց Արզումանյանի համոզմամբ Հայաստանն այս իրավիճակից պետք է կարողանա առանց կորուստների դուրս գալ։
Իսկ եթե չեն կարողանա, պետք է իշխանությունը հրաժարական տա, հնարավորություն տա ուրիշները դա անեն։ Բայց այս իրավիճակից առանց կորուստների դուրս գալը պետք է, դա պետք է մտածեն, պետք է։
Եվ գնացիչների Սերսարքսյանը ինչ տեղ ունենա։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ իշխանություն, այստեղ պայմանավորված չէ անձի հետ, որևէ իշխանություն պատրաստ է այս պահին գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք վտանգում են Ղարաբաղի բնակչության։ Այդ զիջումները բոլորն էլ ընդունել են մշտապես, որ զիջումներ անհրաժեշտ կլինեն հարցի ընդհանուր կարգավորումից հետո միայն։
Այսինքն ինչպեսի ճնշում են Ռուսաստանը Վանեցնի միևնույն է Հայաստանի իշխանությունները չեն գնալու միակողման զիջումների կարգում են։
Հայաստանում փորձը ցույց է տալիս, որ մենք դեռևս չենք ունեցել ինքնասպան իշխանություն, այնպես որ կարծում եմ, որևէ իշխանություն ինքնասպանության չի գնալու։
Նախկին արտգործնախարարը ընդգծում է, ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունները ցույց տվեցին, որ Ղարաբաղի բնակչությունը մշտապես ցեղասպանության վտանգի տակ է, եւ որքան դիրքերը մոտենան Ստեփանակերտին, Ղարաբաղն այնքան ավելի շատ կորուստներ կունենա։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը մեկ անելիք ունի՝ բացատրել բոլորին, որ առանց կարգավիճակի վերջնական որոշման հնարավոր չէ խոսել խնդրի կարգավորման հարակից տարերի մասին։
Ստատուսի ճանաչումից, ընդունումից հետո Ադրբեջանի կողմից կարելի է քննարկել տարբեր տարածքներից դուրս բերման, փոխանակման, տարբերակները շատ են փաստականների վերադարձի եւ այլ հարակից խնդիրների մասին։ Այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ միակողմանի ոչ համապարփակ լուծման գնալը սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տևական ժամանակ հնչող հարցն է, ինչ է շահել Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հետևանքով։ Կառավարության ներկայացուցիչները նախորդ ամիսներին նկատելի զգուշավորությամբ էին արտահայտվում այս հարցի առնչությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն այսօր չի թաքցրել, որ Հայաստանը չի օգտվել որևէ առավելությունից։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից ավելի քան 1 տարի անց էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը խոստովանում է, երկիրը դեռ չի օգտվել միության առավելություններից։
Տարբեր պատճառներ կան, սկսած նրանից, որ այո, կար անպատրաստության տար, ավարտված նրանով, որ ընդհանրակարգերի ոչ լիարժեք ընկալում կա նաև ռուսական կողմից, նաև այն մյուս կողմերից։ Այսինքն, սա ոչ միայն միակողմանի, նաև երկկողմանի խնդիրներ են եղել։
Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Մինասյանը նաև ասաց, թե անցած ժամանակահատվածում բազմաթիվ հարցեր կարգավորվել են, բայց շատ հարցեր էլ դեռ հստակեցման կարիք ունեն։
Սկսած Հայաստանի բեռնափոխադրումների համար ստեղծված խոչընդոտներից, ավարտված հայկական ապրանքները արտահանող կազմակերպությունների համար ֆինանսական ապահովագրական արդյունավետ մեխանիզմ ձևավորելով։ Այսինքն սրանք այնքան շատ հարցեր են, որ բարդել մեկի վրա առնվազն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում կլինի, բայց որ մենք ակնհայտ է դեռ չենք իրացրել, չենք օգտվել այդ առավելությունների, սա փաստ է։
Էկոնոմիկայի նախարարը հավելեց, Հայաստանը նաև չի կարողանում մինչև վերջ օգտագործել Եվրամիության հետ գործող GSP+ համակարգի ներուժը, որը առևտրային արտոնությունները սահմանում զարգացող երկրների համար։ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանը անդամակցում է նախորդ տարվա հունվարի 2-ից, թեև անդամակցությունից առաջ հայաստանյան իշխանությունները շարունակ խոսում էին ավելի քան 170 միլիոնանոց միասնական շուկայի ներուժի մասին, անգամ հնարավոր էին համարում, որ Երևանը կարող է կապող օղակ լինել Եվրամիության ու ԵՏՄ միջև, սակայն նույնիսկ պաշտոնական թվերը այլ բան են վկայում։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անդամակցության առաջին տարվանից հետո հայ-բելարուսական առևտուրը կրճատվել է 2%-ով, հայ-ռուսականը 18%-ով, հայ-ղազախականը ավելի քան 30%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի խաղողագործներն առավոտից կառավարության շենքի մոտ հիշեցնում էին պաշտոնյաների չիրականացրած խոստումները անհատնտեսությունների զարգացման ներկայիս բարդությունների պայմաններում մարդիկ շարունակում են գտնել բնամթերքի ապահովման ելքերը, բայց այդ ջանքերից հետո որոշ պաշտոնյաներ փաստորեն կարողանում են հանգիստ խղճով աչք փակել այն հարցերում, որոնց կարգավորման համար են աշխատավարձ տանում վարկատուների վճարումների շնորհիվ։ Ինչ են խոստացել կառավարությունում հերթական անգամ։ Այս հարցի պատասխանը գիտեն ազատություն.m կայքի ուղիղ հեռարձակմանը հետևած մարդիկ, իսկ ռադիոյուն կնդիրների համար Ռուզան Գիշյանը պատրաստել է ռեպորտաժ։
դաշտի տալու փոխարեն կառավարության չենք, դաշտի տալու փոխարեն կառավար հետո
ես այսօր համ լաթիկ եմ վերցե, համ ջուր եմ վերցե, համ էլ գլխարկ եմ վերցե, որ նստեմ, մինչև իմ փոխտա ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելի կառնեմ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քաղցրաշենցի խաղողագործներին այսօր հերթական անգամ խոստացավ, մթերված խաղողի պարտքը շուտով կվճարվի։ Շաբաթվա սկզբին Արարատցի խաղողագործներին վարչապետը նույն խոստումն արդեն տվել էր։ Ցույցի մեկնարկից մոտ 1 ժամ անց Հովիկ Աբրահամյանը գյուղացիներից մի քանիսին իր մոտ հրավիրեց ու վստահեցրեց. Գումարը հենց այսօրվանից կսկսի վճարվել։
Մեր հույսը ինքն էր, որ հանդիպենք, մեր նպատակը էդ էր հիմնականում։ Մայիսի 10-ին վերջի գումարը տալու։ Իսկ
մարդը
Երևի 2-3 պատոկով։
Մթերված խաղողի պարտքը մարելու պահանջով քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր վաղ առավոտից էին կառավարության շենքի մոտ հավաքվել։ Տեղի գինու գործարանը վարձակալած Վիներ ընկերությունը նրանց ավելի քան 185 միլիոն դրամ է պարտք։ Պարտքի մարմանը նաև հարևան գյուղերի բնակիչներն են սպասում։ Գյուղացիներն այս ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ նույնիսկ միջպետական ճանապարհը փակեցին, սակայն գումար այդպես էլ չստացան։
Այսօր գյուղացիները սպասում են այդ 2 կոպեկին, թեմանակին գարուն է եկել, լույսի փող են ուզում, գազի փող են ուզում, ջրի վարձ են ուզում, մենք պետք է փակենք այդ գումարները։
Ոչ մեկ քաղաքացի գործարանը չի որ չի տվել, մեկ էլ Ռուսյանը չի տվել, Ռուսյանի գործարանը
ամենուր
ամեն 10 օր մենք զանգում ենք, ասում են 10 օր հետո նորից կզանգի, 10 օր հետո զանգում ենք, ասում են
ուտանստրամուխ
զանգի, յուղացին ինչ իրավունք ունի հիմա նա կառավարության շենքի տեղը, մարզպետարանի տեղը։
Ո՞վ է հիմա դերսը։
Ո՞վ է, սա ժողովրդին քաղաքական մեկնաբաներ։
Գյուղացիներն իրենց այդ չվճարված գումարի կտրոններն էին բերել, պատմում էին, որ միջոցներ չունենալու պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակել չեն կարողանում։
Դե ազատ երկիրը
ո՞նց է, ինչ է նշանակում նոյեմբերի 15-ից գյուղացու հարկերի վրա 0.15% հարկ է գալիս, իսկ կառավարությունը չգիտի նոյեմբերի 1-ից։ Այս կառավարությունը չգիտի, որ ռոռոկման ջրերին պարկենք ջուր չեն տալիս։ Սա այս գյուղացին հիմա եկել աստ այսօր աշխատանքի ամենաեռն շրջանը, ոչ մեկն չի աշխատում։ Սրանից քաղաքացին էլ է դժվելու, որ ասում են մենք էլ ենք հայ։ Այ գիտեք ինչի մար եմ ասում, վաղ է դեղսն ու ծիրանը, հլելու է 2000 դրամ, որտեղ ոչ մեկ չի մշակում։ Այն չինովնիկների համար այդ 2000-ը հեչ, բայց հասարակ բանվորի համար շատ մեծ բան ալելու։
Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը դեռ մարտին իր մոտ էր հրավիրել գործարանատերերին ու հորդորել խաղողի պարտքը մարել մինչև ապրիլի 1-ը։ Գյուղացիների խոսքով հորդորել է քիչ է, գործարաններին աջակցել է պետք։
Գործարանի ղեկավարը ինձ է ներկայացնում, ասում է, ես շատ եկել եմ։ Գյուղնախարարը ինձ ստիպել է, ինձ ասել է, ընդունել եմ, հիմա թողան կողս կայնեն։ Բայց ոչ մեկն էլ իր կողը չի կայնում։ Խափին, պերին, ես գյուղնախարարը։ Պեր հետ էլ քեզ մարդու քեզ կրակը թողես դրան։ Հիմա էլ քեզ մարդը անգելա կրակը, սրանք սաղ էլ են ավետի դեմ, ավետը մեղավոր չի։ Ես երկրին կատել։ Գյուղնախարարը անձամ իմտեմ, գյուղնախարարը անձամ իմտեմ ասել, ավետ մթերի լավալնելու, մթերի լավալնելու, մթերի լավալնելու։ Ես քեզ տվել եկա, մթերի դու կրակը։ Գյուղնախարարը նստել է կաբինետում, ասում է, գյուղատեսը 15% աճ։ Այ ինչ աճ։ Եթե դա աճ է, ես իմ քեմերի վրա չեմ մտնում, ես չեմ ընդնում։ Գյուղնախարարը ո՞նց էս խաչը 15% աճ, լարի դեմս բացատրի, ո՞նց էլ է։ Էդ ինչ աճ իմաստ էս, խոսա՞ս, եթե իմ ընտանիքս ծովածա։ Ես ծովածը մի քաչի չա խոսա, լաքի չա խոսա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ընտրական օրենսգրքի առնչությամբ խորհրդարանական մեծ ամուսնություն ունեցող հանրապետականի եւ ընդդիմախոսների միջև անհամաձայնության առիթները չեն կրճատվում։ Իշխանությունը հրաժարվում է ընդունել ընդդիմադիրների առաջարկները եւ այդ վարքագիծը դառնում է իշխանության վերարտադրության պնդումների հերթական պատճառը։ Ընտրական օրենսգրքի առնչությամբ ներքաղաքական վերջին զարգացումներին հետևում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանության ընդդիմության եւ քաղաքացիական բանակցությունների ձախողումը ազգային ժողովի պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանի մոտ հարցեր են առաջացրել։
Ուրեմն դուք ուզում եք իմիտացիա անեիք համախմբման եւ կոնսենսուսի միասնական ընդունելու իմիտացիա անեիք, բայց չկարողացաք եւ հիմա ի վերջո փլուզվեց։
Պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Ստեփան Մարգարյանը, Էլինար Վարդանյանն ու Վահե Հովանիսյանը տարածած հայտարարությամբ պնդել են. Ընտրական նոր օրենսգիրքը պետք է ընդունվի կոնսենսուսով։ Անթույլատրել են համարել իշխանությունների անզիջում վարքագիծն ու հինգ պահանջներին ընդառաջ չգնալու գործելավոճը։ Էլինար Վարդանյանն ասում է, քննարկվող ընտրական օրենսգրքով չի կարելի գնալ ընտրությունների։
Վերջին օրերին կապված նաև քառորյա պատերազմի հետ մենք ամեն օր խոսում ենք, լսում ենք նաև համախմբման կոչերի մասին։ Համախմբումը միակողմանի չի լինում։ Այսինքն, եթե այսպիսի հարցի շուրջ որևէ համախմբման ուղված հատկապես իշխանությունների կողմից քայլ չի արվում, այդ դեպքում արդյոք այդ հայտարարություններն ու կոչերը ինչ են։
Առաջարկելով տարբեր այլ ընտրանքներ, իշխանությունն այդպես էլ չընդառաջեց ընդդիմության և քաղաքասարակության հիմնական պահանջին՝ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակմանը։ Մարգարյանին այդ համառությունը կասկածելի է թվում։
Եթե դու հետին միտք չունես, ինչու չես համաձայնում ցուցակները հրապարակել։ Այն բոլոր բացադրությունները, որ դա կապված է մարդու իրավունքների խախտման հետ եւ գաղտնիության էլեմենտը պարունակում, անկեղծ ասած, ծիծաղ են առաջացնում։ Ես դա համարում եմ չուզենալով վիրավորել անհեթեթ բաներ։
Բանակցությունները դադարեցին, բայց խնդիրները մնացին, կարծում է Ստեփան Մարգարյանը։
Կոնսենսուսը չկայացավ, բանակցությունները դադարեցին, եկեք մեկ անգամ եւս անդրադառնանք։ Մեր ասածը սա է։ Մենք պատրաստ ենք ինքներս մասնակցել, մենք պատրաստ ենք նպաստել դրան, մենք պատրաստ ենք նստել զրուցել, միայն թե կայանեն, մենք շատ կարևորում ենք դա։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ գնում է մի գործընթաց ի սկզբանե, ընդունվելու է մի օրենք, որը լեցուն է խախտումներ թույլ տալու հնարավորություններով։ Հետևաբար հասարակության և քաղաքական ուժերին այլ բան չի մնում, քան համախմբվել, թույլ չտալու դա։
Ստեփան Մարգարյանի, Էլինար Վարդանյանի ու Վահե Հովանիսյանի անունները վերջին ամիսներին կապվում են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծելիք կուսակցության հետ։ Մնալով ԲՀԿ խմբակցությունում, նրանք քաղաքական ուժից առանձին են գործում։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել էր, թե միաձայն կողմ է լինելու Սերսար 20-ի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Այնուհանդերձ Մարգարյանը, Վարդանյանն ու Հովանիսյանը չեկան քվեարկության, նրանց միացավ նաև Օսկանյանը։ Ստեփան Մարգարյանը չի հերքում, առաջիկայում կարող են մեկ կուսակցությունում հայտնվել։
Մենք բազմաթիվ հարցերում նույն ձևով ենք մտածում, հետևաբար նպատակահարմար է քաղաքական դաշտում եւս միասնաբար հանդես գալը։ Ովքեր կլինեն եւ ինչպիսին կլինի այդ կուսակցության գաղափարախոսությունը, շուտով կտեսնեք, հուսով եմ։
Ձեզ բոլորիդ կտեսնենք այդ կուսակցությունը։
Հուսով եմ, այո։
Հարցին կուսակցությունն ընդդիմության դաշտում է գործելու, Էլինար Վարդանյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքն է, եւ ես գիտեմ, որ իմ կարծիքը կիսում են նաեւ իմ ընկերները, իմ գործընկերները, այդ կուսակցությունը չի կարող լինել այսօրվա իշխանության մաս։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների որակը ընդդիմադիրների պնդմամբ նորություն չէր։ Դեռ ընտրություններից առաջ Սասուն Միքայելյանի շտաբն ահազանգում էր, որ գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի կողմնակիցներն ընտրակաշարք են բաժանում։ Այս հայտարարության հետևանքների և ընտրությունների վերաբերյալ Սասուն Միքայելյանի գնահատականների մասին է Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդանի ընտրական գործընթացն ու արձանագրված արդյունքը Սասուն Միքայելյանի համար անակնկալ չէր։ Նախկին քաղաքապետ քաղաքապետի թեկնածուն պնդում է, իշխանությունների ձեռագրին ծանոթ էր ընտրակաշարքից մինչև ահաբեկում։
Գերավեց այն տեխնոլոգիաները, որ տարիների ընթացքում իրենք կիրառում են, ընտրակաշարք ավելի թվով բաժանում, մեծ ճնշումներ պետական հիմնարկների աշխատողների վրա։ Ոչ մի բան չի փոխվել այս ժամանակաշրջանը, հատկապես այս քառորյա պատերազմի ժամանակատվացում, որը ժողովրդն համախմբված մեծ չափանիշ կար, բայց իշխանությունները արեցին են, ինչ որ արեցին, ընդհանեն իրաց ցանկությունը պահել իշխանությունը։
Հրազդանի ընտրություններին առնչվող 20-ից ավելի միջադեպերի վերաբերյալ իրավապահ մարմինները նյութեր են նախապատրաստում։ Դրանցից մեկը վերաբերում է ընտրակաշարքի մասին ահազանգին։ Դեռևս կա միայն մեկ հարուցված քրեական գործ։ Արարատ Նյուզ կայքի խմբագիր Ալեն Սիմոնյանի լիազորությունների իրականացումը խոչընդոտելու հոդվածով։ Չնայած խախտումների վերաբերյալ տասնյակ ահազանգերին, Սասուն Միքայելյանն այնուամենայնիվ պնդում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարողացել է տեղամասի ներսում պաշտպանել իրենց տրված քվե։
Բայց դա չի նշանակում, որ դրսում ընտրակերտիկներ չեն եղել, այնտեղ եղել են խոշոր գումարի բաժանում, 10-ից մինչև 50,000 դրամ։
2000 ձայնի տարբերությամբ պարտված տեխնացուն ասում է հիաստափված չէ, զենքերը վայր չեն դնելու։ Երեք կուսակցությունում որոշում են կայացրել ստեղծել Հրազդանի քաղաքապետարանի աշխատանքը մշտադիտար խումբ։
Մենք վերահսկելու ենք այդ գործունեությունը, դադար չպետք է ունենա հարամտանելանը։ Մեր քաղաքում ահավոր վիճակա, դուք բոլորը տականատես եք եղել, ոնց է 13 տարի վերջ լինի Հրազդանում։ Միտինգներ են քանելու ու նման շատ բաներ։ Հետևողական ենք լինելու, որ մարդը խոստում է տվել, պիտի անի։ Հլա թող այդ ինչքան բաժանելա տենակ, որ դիս քաղքի։
Անդրադառնալով ընտրությունների օրվա եւ դրան հաջորդած միջադեպերին, Միքայելյանը չի հերքում մամուլում տեղ գտած տեղեկությունները, թե քվեարկության հաջորդ օրը Հրազդանում ծեծ կրտուք է եղել քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի աջակիցների նախաձեռնությամբ։
Նրանց կողմնակիցները ցանկություն են ունեցել մեր հայատուն հուրասիրել մեզ։ Մենք քտիկայ նորմերից ելնելով, որ հույրը չի կարացել հայատուն քեզ հյուրասիրի, հակա հյուրասիրեցին, բարձեցին տանը։
Հրաստանի արդեն 14 տարվա քաղաքապետ Դանիելյանից ոչ ծեծ կրտուքի, ոչ Միքայելյանի ներկայացրած մյուս մեղադրանքների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Դանիելյանը հորդորեց ղում կատարել արդեն նախկինում իր տված հարցազրույցներին։ Կիրակի օրը Հրաստանում քվեարկությունից հետո հանրապետական քաղաքապետի թեկնածուն հերքեց ընտրակաշարք բաժանելու մասին բոլոր պնդումները, բացատրեց նաև, թե ինչու քաղաքում ոչ բոլոր փողոցներն են ասֆալտապատ։
Հրազդանը առանձնատուկ քաղաք է, 7 գյուղերի վրա ձևավորված 192 կիլոմետր ճանապարհ եւ 1200 նրբանցք եւ փողոց։ Գյուղեր կան, 7 գյուղեր, 7 գյուղերում կան բազմաթիվ նրբանցք եւ փողոցներ։ Բնականաբար, այդքան համայնքի բյուջեով մենք չենք հասցնի որոր ասֆալտապատել, բայց գլխավոր բոլոր խնդիրները լուծեն։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, թե որտեղից 2002 թվականի վեր անընդմեջ քաղաքապետ ընտրվող Դանիելյանին թանկարժեք ավտոմեքենա։
Իմ անձնական միջոցներով։
Քաղաքապետի աշխատավարձը թույլ
տալիս։ Ոչ, ես բիզնես էլ ունեմ, իմ բարեկամների բիզնեսների օգնությամբ։
Բիզնես։
Դուք օրենք տեսնեք, կարդաք, տեստեք ինչպես։
Ո՞նց է համատեղել եւ քաղաքապետը
բաժնել։ Ոչ։
Հավատարմագրային կառավարման հանձնված բիզնեսներ են, ինչ կա այդտեղ որևիցե խնդիր, կարծում եմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի տարիներին դատարանում որպես պատասխանող կողմ հանդես եկող Վելուցաբան Արգիշ Տիկիվիրյանն այժմ ինքն է պատասխաններ պահանջում Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից և նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանից։ Վլադիմիր Գասպարյանն ազատության է զրույցում հիշատակելով Կիվիրյանին, ասել էր, որ նա ակցիայի շնորհիվ դիվիդենդներ է շահում, իսկ ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժման ժամանակ պնդում էր, որ ցուցարարների մեջ կամ ճակերտների մեջ սադրիչներ, ստահակներ ու խառնակիչներ, ապա փոխ ոստիկանապետը շարունակել էր մեջբերում՝ իդեմս նախախորհրդարանի եւ Արգիշ Տիկիվիրյանների։ Ահա այս արտահայտությունների հետևանքով է Կիվիրյանը դիմել դատարան, գործին հետևում է Արտակ Համբարձումյանը։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվեց քննվել քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշ Տիկիվիրյանի հայցն ընդդեմ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանի։ Ակտիվիստը պահանջում է պարտավորեցնել բարձրաստիճան ոստիկաններին հրապարակային ներողություն խնդրել և հերքել Բաղրամյանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ակցիայի օրերին իր հասցեին արված արտահայտությունները։ Վլադիմիր Գասպարյանն ազատության հետ զրույցում հիշատակելով Կիվիրյանին, ասել էր, որ նա ակցիայի շնորհիվ դիվիդենդներ է շահում։
Ում մասին եք խոսում, ովքեր են դիվիդենդներ այնտեղ շահում, ինչպես նշում եք։
Կիվիրյաններ են շահում, Սերֆիլյաններ են շահում։ Հələ մի հատ թողեք, տեսեք իրենց ընտանիքի անդամները կհավաքվեն իրենց կողքին։
Խառնեցին, ձեր մեջ էլ գցեցին տարակուսան։
Իսկ ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը Բաղրամյանի շարժման ամենալարված օրերից մեկի ժամանակ պնդել էր, որ ցուցարարների մեջ կան սադրիչներ, ստահակներ ու խառնակիչներ, ովքեր հանցագործություն են նախապատրաստում։
Գնացեք ընդդեղից հանեք խառնակիչներին, իդեմս նախախորհրդարանի եւ Արգիշ Տիկիվիրյանների։ Գնացեք դուք արեք խառնակիչները, սադրիչները դուրս գան։
Ակտիվիստի շահերի ներկայացուցիչի պնդմամբ բարձրաստիճան ոստիկանները Կիվիրյանին զրպարտել են ու վիրավորել։
տվյալ դեպքում մարգիշտի Կիվիրյանին մեղսագրվել են որոշակի գործողությունները, մասնավորապես այնտեղ ինչ-որ խառնելու, խառնարկիչ որպես եւ հանդես գալու եւ որպես սադրիչ հանդես գալու վերաբերյալ, որը տվյալ դեպքում չի համապատասխանում իրականությանը։
Կիվիրյանը դեռ դրամական պահանջ չի ներկայացրել, նրա խոսքով իր նպատակը միայն անձնական արժանապատվության հարց լուծելը չէ։
Պատժել իրանց այդ արտահայտությունների համար եւ նպատակ ունի ցույց տալ, որ իրենց ամեն մի արտահայտություն անպատիժ չի մնա եւ կունենա հետևանքներ։ Եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության դատական աճաններում, ապա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Հայցը ներկայացնելուց մինչև այսօր շուրջ 10 ամիս բարձրաստիճան ոստիկանները դիրքորոշում չէին ներկայացրել։ Այսօր Վլադիմիր Գասպարյանի եւ Հունան Պողոսյանի ներկայացուցիչը դատարանում տրամադրեց իրենց առարկությունը, պնդելով, որ ոստիկանները ակտիվիստին նսեմացնելու կամ արատավորելու նպատակ չեն ունեցել։ Գիվիդյաններ ու Սեֆիլյաններ հոգնակի թվով արված արտահայտությունները օգտագործվել են հավաքական իմաստով, այլ ոչ թե կոնկրետ անհատներին անձնավորելու նպատակով, նշում է ոստիկանների ներկայացուցիչը շարունակելով. Հունան Պողոսյանի կողմից արված արտահայտությունները թեև պարունակում են որոշ բացասական երանգ, չէին կարող հայցվորին հոգեկան տառապանք պատճառել։ Ըստ բարձրաստիճան ոստիկանների ներկայացուցչի, հայտարարություններն ունեցել են կանխարգելիչ բնույթ, ուղղվել են հավաքի մասնակիցներին զերծ մնալու առանձին անձանց հնարավոր արկածախնդիր ազդեցությունից։ Գիվիդյանը, ով հիմնականում ոստիկանների դեմ արդեն շուրջ մեկ տասնյակ գործերում է ներգրաված, պնդեց, թիրախ է դարձել իր հանրային ակտիվ գործունեության պատճառով։
Վերջին տարիներին, ինչպես նշեցիք, ավենք նկատել, որ ես մշտապես հանդիսանում եմ ոստիկանության ապօրինի գործողությունների թիրախը։ Իսկ կոնկրետ Բաղրամյանում ես որպես շարքային բողոքի ակցիայի մասնակից ընդամենը ուրեմն իրականացրել եմ իմ բողոքը, ոչ ավելին, այսինքն որևէ այլ ինչ-որ գործողություն իմ կողմից չի իրականացվել և այդ առումով անհիմն են իմ հասցեին այդ կատարված ցանկացած նմանատիպ արտահայտության։
Քաղաքացիական ակտիվիստի բողոքի քննությունը կենտրոնի դատարանում կշարունակվի մայիսին, սակայն առանց տեսանկարահանելու հնարավորության։ Նման որոշում այսօր կայացրեց հայցը քնող դատավոր Ռումեն Ափինյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումների հաճախակի դեպքերի ֆոնին փորձագետները խիստ վերապահումներով են ընդունում լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության զեկույցին, համաձայն որի Հայաստանը 2015 թվականին 4 հորիզոնականով բարելավել է դիրքերը մամուլի ազատության ոլորտում։ Կարծիքներն ու գնահատականներն ամփոփում է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը համաձայն չէ լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության գնահատականի հետ, ըստ որի Հայաստանը 2015 թվականին 4 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքերը մամուլի ազատության ոլորտում։ Հայկական լրատվամիջոցները մշտապես տեսադաշտում պահող Նավասարդյանը վստահ է, դա ոչ թե Հայաստանում դրական, այլ աշխարհում եղած բացասական միտումների արդյունք է։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հետընթաց է արձանագրել նույնիսկ Միության անդամ մի շարք երկրներում, ինչպես օրինակ Իտալիայում, Հունաստանում, Հունգարիայում եւ Լեհաստանում։
Դրանք բավականին տագնապալի երևույթներ են, որտեղ դրանք նաեւ արդարացնում են մեր նման երկրներում հետադիմական ինչ-որ մոտեցումներ լրատվամիջոցների աշխատանքի վրա, ասում են, դե եթե Եվրամիության անդամ Լեհաստանում է այդպես, ապա մեզանից ինչ եք ուզում։
Բորիս Նավասարդյանը, շեշտելով մի շարք խնդիրներ, պնդում է, եթե Հայաստանում նախորդ տարիների համեմատ վիճակը չի վատացել, ապա մնացել է նույնը, օրենսդրական կարգավորումները լրատվական դաշտի օգտին չեն եղել, լրագրողների նկատմամբ բռնությունները մեծամասամբ անպատիժ են մնացել ու դրանց թիվը չի նվազել։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարը ևս մեկ շեշտադրում է անում։
Հասարակության արտներկայացուցիչները, որոնք իրենց համարում են ավելի հավասար կան մյուսները, իրենց թույլ են տալիս շատ ավելի կոպիտ եւ արհամարհական վերաբերմունք լրատվամիջոցների նկատմամբ, քան մինչեւ այդ էր։
Բորիս Նավասարդյանը մատնանշում է անցած տարի հունիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները, երբ ոստիկանները ուժ գործադրեցին ոչ միայն ցուցարարների, այլև 14 լրագրողի եւ օպերատորի նկատմամբ, խոչընդոտեցին տարբեր լրատվամիջոցների ավելի քան 20 ներկայացի մասնագիտական գործունեությունը, ընդ որում ոստիկանություն բերման ենթարկվեցին, ջարդվեցին Վերցրեցին նրանց նկարանող սարքերը, արգրավեցին հիշողության քարտերը, անհետացան տեսագրություններն ու լուսանկարները։
Հետագա հետաքննությունը այդ միջադեպերի ցույց է տալիս, որ չկա որևէ կամք մինչև վերջ այդ միջադեպերը հետաքննելու և պատժելու մեղավորներին։ Դա էլ ակնհայտ խնդիր է, որը կար նաև մինչև 2015 թվականը, բայց այդպիսի լկտի ձևով արհամարեր լրագրողների իրավունքները, ինչպես դա եղել է հունիսի 23-ի դեպքերի շրջանակներում, մեզ համար այսպես անտարբեր անցնելու առիթ չի։
Լրագրողական կազմակերպությունները լրագրողների նկատմամբ ոտնձգություններ են արձանագրել նաև դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի օրը, սակայն մինչ այսօր այդ մասով ևս որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը վերլուծում է 2015 թվականի իրենց գործունեությունն ու ասում, թերթի համար վատ տարի է եղել։
Իրականում հիմա աշխատելը մամուլում Հայաստանում շատ ավելի բարդ է, քան տարիներ առաջ։
Խմբագիրը նշում է, որ անցած տարի թերթի դեմ մի քանի դատական հայցեր են եղել։ Խմբագրությունից հերքում և փոխհատուցում են պահանջել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կինը, ազգային ժողովի պատգամավոր Արա Բաբլոյանն ու ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը։ Լրագրողների հրապարակումները, որպես վիրավորանք ընկալող պաշտոնյաները, հիմնականում հաղթում են դատարաններում, սակայն Արմինե Օհանյանն ասում է, շարունակելու են պայքարել խոսքի ազատության համար մինչև եվրոպական դատարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իշխանությունները նոր նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, սկսելով հետապնդումներ լրագրողների մի նոր խմբի նկատմամբ։ Այս դեպքում Meydan TV-ի հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող լրագրողների մասին է խոսքը Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իրավապահները քրեական գործ են սկսել ադրբեջանական անկախ Meydan TV-ի դեմ, որը գործում է Բեռլինում։ Փաստաբան Էլչին Սադիգովը Թուրանին ասել է, որ գործում ներգրաված են շուրջ 15 լրագրողներ։ Ենթադրվում է, որ քրեական հետապնդում սկսելու պատճառը Մինգիչաուրի անցած տարվա օգոստոսի դեպքերի լուսաբանումն էր։ Meydan TV-ին հերարցակել էր այդ քաղաքի բնակիչների բողոքի ակցիաները, ինչպես նաև ուսումնասիրել Բերման ենթարկված մի քաղաքացու միջադեպը, ով ոստիկանության բաժանմունքի պատուհանից ցած էր նետվել։ Ադրբեջանում Meydan TV-ի հետ համագործակցող լրագրողներից իրավապահները փորձում են պարզել, որտեղից են ձեռբերել այդ տեսանյութը, ում ցուցումով են այն հրապարակել։ Ինտերնետային Meydan TV-ին հիմնադրվել է 2013 թվականին, ղեկավարը բլոգեր Էմին Միլին նախկինում Ադրբեջանում դատապարտված էր, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից խղճի բանտարկյալ էր ճանաչվել, 2009 թվականին նա 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի իշխանությունների վրա ճնշումների արդյունքում նա պատժաչափի կեսը կրելուց հետո ազատ էր արձակվել, իսկ հետո հիմնադրել է ինտերնետային Meydan TV կայքը։ Այսօր նա հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ անցած տարվա սեպտեմբերից Meydan TV-ի հետ համագործակցող լրագրողներին Ադրբեջանում կանչում են հարցաքննությունների, առանց հստակեցնելու, թե քրեական ինչ գործով են նրանց հարցաքննում, և միայն հիմա է պարզ դառնում, որ լրատվամիջոցի ղեկավարների դեմ քրեական գործ է բացված։ Միլին աբսուրդ է համարել անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեությամբ հարկերից խուսափելու մեղադրանքով բացված քրեական գործը, քանի որ Meydan TV-ն Ադրբեջանում բիզնես գործնեություն չի իրականացնում, ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնում է այն երկրի համապատասխան մարմիններին, որտեղ գրանցված է, իսկ Ադրբեջանում լրագրողները Meydan TV-ի հետ համագործակցում են միայն հասարակական հիմունքներով։ Նրա գնահատմամբ քրեական գործը բացվել է լրագրողներին վախեցնելու նպատակով։ Ադրբեջանում ոչ մեկը իրավասու չէ հանդես գալ Meydan TV-ի անունից, ոչ մի լրագրող պատասխանատու չէ մեր գործնեության համար, հայտարարել է Meydan TV-ի ղեկավարը, նշելով, որ այդ քրեական գործով իշխանությունները խոչընդոտներ են ստեղծում լրագրողական գործնեության համար և ճնշում ժողովրդավարությունը Ադրբեջանում։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Իսլամական պետության հավեկչական գործողություններից հետո այս խմբավորման կազմավորման առանձնահատկությունները հետաքրքրում են ռազմական փորձագետներին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի ամերիկյան կազմակերպությունը պարզել է պատկերը, թե որ երկրներից են ընդգրկվում այդ ահաբեկչական խմբավորման կազմում։ Պարզվում է, կա Հայաստանի մեկ քաղաքացի։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային հանրության կողմից որպես ահաբեկչական կառույց հռչակված իսլամական պետություն խմբավորման շարքերում առնվազն
1001 հայաստանցի է ընդգրկված, պնդում են հաբեկչության խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի փորձագետները։ Այս պնդումը տեղ է գտել Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր ռազմական ուսումնական հաստատության West Point-ի ակադեմիայից գործող հաբեկչության դեմ պայքարի հետազոտական կենտրոնի օրերս հրապարակած զեկույցում։ 2003 թվականին ստեղծված այս կենտրոնի ռազմական վերլուծաբանների տրամադրության տակ են հայտնվել Իսլամական պետության մոտ 5000 մարտիկների կողմից լրացված հարցաթերթիկները, որոնք ամերիկյան կողմին է փոխանցել գազմակերպությունից դասալքած մարտիկներից մեկը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Իսլամական պետության մարտիկների մասին նման ծավալի տեղեկատվություն է հայտնվում այն էլ բաց աղբյուրներում։ Սա յուրատեսակ պատուհան է, որի շնորհիվ հնարավոր է պատկերացում կազմել Իսլամական պետության ներսում կատարվող իրադարձությունների, դրա շարքերում մարտնչող զինյալների, մասնավորաբար օտարերկրացի իսլամիստների, նրանց տարիքի, կրթության մակարդակի, նաև սոցիալական ծագման և քաղաքացիության մասին նշում են զեկույցի հեղինակները։ Իսլամական պետության կազմում կրվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ինչպես նաև մյուս օտարերկրյա զինյալների անձնական տվյալները, հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի փորձագետները չեն հրապարակում, փոխարենը բավական մանրամասնորեն ներկայացնելով այլ պետություններից Իրաք և Սիրիա ժամանակների ընդհանուր պատկերը վերհանող մանրամասն վիճակագրությունը։ Զեկույցի համաձայն, Իսլամական պետության կազմում իր քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանով մեր տարածաշրջանի միանձնյա առաջատարն Ադրբեջանն է։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի տրամադրության տակ հայտնված մոտ 5000 անձնական գործերից 107-ը պատկանում են Ադրբեջանի քաղաքացիներին, թվով 77 պետությունների քաղաքացիներ ընդգրկող այս ցուցակում ադրբեջանցիներն 9-րդ տեղում են թվականակով, զիջելով միայն Թունիսի, Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Թուրքիայի և մի շարքայլ խոշոր պետությունների ներկայացուցիչներին։ Նշեմ, սակայն, որ ոչ պաշտոնական հաշվարկների համաձայն Իսլամական պետության կազմում կրվող ադրբեջանցիների քանակը գրեթե կրկնապատիկ ավելին է անցած դեկտեմբերին, բրիտանական Daily Telegraph-ը վկայակոչելով հաբեկչության դեմ պայքարի արևմտյան մասնագետներին, գրում էր, որ Իրաքում և Սիրիայում առնվազն 216 ադրբեջանցի իսլամիստ ծայրահեղական կա ընդգրկված Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի փորձագետների ձեռքում հայտնված անձնական գործերից 2-ն էլ պատկանում են Վրաստանի քաղաքացիներին։ Անկախ աղբյուրների համաձայն, սակայն, Իսլամական պետության կազմում կրվող Վրաստանի քաղաքացիների նախ և առաջ Պանկիսի, Կիրճի և Աջերիայի բնակիչների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում ընդգրկված Վրաստանի քաղաքացիների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Դրանցից ամենահայտնին Իսլամական պետության կազմում պաշտպանության նախարարի պարտականությունները կատարած Թարխան Բատիրաշվիլին էր, Օմարա Շիշանին։ Ամերիկյան աղբյուրների պնդմամբ վրացական բանակի նախկին կադրային սպա Բատիրաշվիլին զոհվել է մոտ մեկ ամիս առաջ արևմտյան կոալիցիայի 8-ային հարվածների հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի քաղաքացիներին, ապա նրանց թիվը Իսլամական պետության կազմում ևս բավական մեծ է։ Հաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի տրամադրության տակ են հայտնվել Իսլամական պետության ազգությամբ թուրք 212 զինյալների անձնական տվյալները։ Բրիտանական և ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, Իսլամական պետության կազմում կրվող թուրքերի իրական թիվը տասնապատիկ ավելին է։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը յուրահատուկ ձևով են ընդունում Հայաստանում, ձեռքերը թերու Արցախից խորագրով արժանապատվության երթը մեկնարկել է քիչ առաջ, երթին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, բարի երեկո, կարող ես պատմել, ինչ է կատարվում, ինչ հիմնավորումներով են մարդիկ ընդհանրապես փորձում բացատրել իրենց այսօրվա երթը։
Մեկնարկեց ազատության հրապարակից, այն այժմ ընթանում է ողոքիակցեն, այժմ ընթանում է Հայաստանի ազգործնախարարության արչես, ստանեն այստեղ եկան երթով և պատահական չէ ազգործնախարարության ընտրությունը, վաղը հենց այստեղ են բանակցելու Ռուսաստանի արտաքին գործերության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը և նրա հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանը, և ահա հենվելով ռուսական մամուլում վերջին օրերին հրապարակված տեղեկությունների վրա, ստանները մտավախություն ունեն, որ իսկապես Ռուսաստանը կարող է նախաձեռնել ղեկը վերցնել բանակային գործընթացը, այսպիսով նաև ստիպելով Երևանին ստորագրել այդ հայտնի փաստաթուղթը, Կազանյան փաստաթուղթ անվանումով ճանապարհային քարտեզը, որը նախատեսում է Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, և գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները միաբերան կրկնում էին հայտնի այդ կարգախոսը, ոչ մի ցիզ հող Զարուհի Փոստանդյանն է այստեղ զարանգություն խմբակցության պատգամավոր, նա բազմաթիվ օրինակներով տպել էր ապրիլյան այս օրերին զոհված զինծառայողների լուսանկարները, որոնք բազան է ցուցարարներին։ Հենց այդ զրույցում նա ասում էր, որ ակնհայտ է Ռուսաստանի նախաձեռնողականությունը նկատի ուներ նաև այն, որ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական շտաբերի ղեկավարների հանդիպումը և կնքվեց հրադադարի մասին այդ պայմանավորվածությունը։ Զարուհի Փոստանդյանն ասում է, Երևանը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի, մասնավորապես առաջին հերթին ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Ահա կարծես
միջադեպ տեղի ունեցավ, եկել էր մի քաղաքացի, որը պահանջում էր չհնչեցնել հակառուսական կոչեր, ասում էր 1 միլիոն հայաստանցի է ապրում, հայ է ապրում Ռուսաստանում, ոստիկանները սակայն տեղական բանակցություններից հետո նրան հեռացրին տարածքից։ Անս ասեմ, որ ցույցը բավական բազմամարդ է, այդուհանդերձ շեշտակի ավելի է ոստիկանների ներկայությունը այստեղ, որոնք պատ կազմած փակել են Վազգեն Սարգսյան պողոտայի փողոցի երթևեկության մի հատվածը, և ցույցը այստեղից շարունակվելու է դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, հաջորդ կանգառը դեսպանատան առջև է։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ ևս Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց փողոցի ակցիա տեղի ունեցավ ընդդեմ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի, և ակցիան բավական լարված մթնոլորտում ընթացավ, որովհետև երկար ժամանակ ոստիկանները թույլ չէին տալիս պարզապես մոտենալ դեսպանատան շենքին, և տեսնենք, թե այժմ ինչ տեղի կունենա։ Քիչ անց, մի քանի րոպե դեպ այստեղ Արտգոս նախարարության մոտ ավարտվեն ելույթները, երթը կշարժվի դեպի դեսպանատուն, դարձյալ դառնալով նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած այսպիսի ցույցին, հիշեցնեմ, որ դեսպանատան ուղղությամբ նաև զվեր էին նետվել, ինչը ևս միջադեպի և ոստիկանության հետ հրմստոցի պատճառ էր դարձել։
Կարլեն, ահա, բացի նրանից, որ ոստիկանությունը փաստորեն պատ է կազմել, եղել են արդյոք խանգարելու փորձեր ոստիկանները այդպիսի վարքագիծ դրսևորեն, խնդրում եմ կարճ պատասխանիր։
Ոչ, ինչպես ասացի, խանգարելու փորձ մի քաղաքացի արեց, ով պահանջում էր կասեցնել այս ցույցը, չհնչեցնել Ռուսաստանի դեմ կարգախոսներ։ Ոստիկանությունը, սակայն, կարծես ավելի շատ փորձում է երթի ընթացքը ապահովել։
Լավ, Կարլեն, շատ շնորհակալ եմ իրադարձությունների զարգացումներին։ Մեր ունկնդիրները կարող են հետևել արդեն Ազատություն TV-ով, ժամը 8-ին մեկնարկելու է լրատվականը։ Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայկական մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս Լավրովի այցն է, այցի հետ կապված վելուծությունները, նպատակները և սպասելիքները մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Կարօրյա պատերազմի մեկնարկից հետո Լավրովը նախայցելեց Բաքու, որտեղ խոսք եղավ Ռուսաստանի առաջարկած կարգավորման տարբերակի մասին, ապա ապրիլի 8-ին Մոսկվա կանչվեց Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացվելու Բաքվի կողմից առաջադրվող պահանջներին, մտածելու դրանց շուրջ։ Այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանը երկրի ներսում մի շարք կարևոր հանդիպումներ ունեցավ, մի ամբողջ օր անցկացրեց Պաշտպանության նախարարությունում, դրանից ժամեր անց հրավիրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, իսկ նախորդին էլ մեկնեց Արցախ, որտեղ շատ լուրջ խորհրդակցություն անցկացրեց ԼՂՀ հրամկազմի հետ։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները Նալբանդյանի Մոսկովյան այցից հետո փորձում էին հաշվարկել հնարավոր բոլոր սցենարները և հասկանալ, թե Հայաստանն ու Արցախը հակազդեցության ինչպիսի ռեսուրս կարող են ունենալ մեզ համար անցանկալի ծայրահեղ սցենարների պարտադրման դեպքում։ Եվ հիմա Լավրովը գալիս է Երևան լսելու Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը։ Դա արվում է Ադրբեջանը ռուսական ինֆորմացիոն բավականին հզոր գրոհի պայմաններում, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակը։ Լավրովի Հայաստանյան այցից առաջ ռուսական Իզվեստիա պարբերականը հրապարակեց տեղեկություններ Ղարաբաղյան կարգավորման, այսպես ասած, Պուտինի կամ Լավրովի պլանի մասին։ Արդյոք Ռուսաստանը չէր կարող վերահսկել հատկապես ռուսական լրատվամիջոցներով եղած պլանի վերաբերյալ որևէ արտահոսքի առկայություն։ Իհարկե կարող էր, ուրեմն ինչու՞ չի վերահսկել։ Չէ՞ որ ակնհայտ է, որ նմանօրինակ արտահոսքերը միայն ու միայն լրացուցիչ բարդություններ են առաջացնում բանակցությունների առաջընթացի համար, և ուրեմն պետք է ենթադրել, որ որևէ պլանի առկայությամբ հանդերձ Մոսկվայի առաջներ այմս չկա այն ամեն գնով անցկացնելու խնդիր, և ոչ թե այն պատճառով, որ նման ցանկություն չկա, այլ որովհետև նման շատ մեծ ցանկության ակնհայտ առկայությամբ հանդերձ Մոսկվան այսօր նման հնարություն չունի, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 168 ժամագրում եմ։ Ռուսական ցերթերը լռում են այն մասին, թե ինչու է Ռուսաստանը ցանկանում կարգավորել մի հակամարտություն, որի չկարգավորված լինելը հանդիսանում էր ռուսական արտաքին քաղաքականության կարևորագույն մասը։ Ռուսական ցերթերը լռում են ու չեն գրում, որ դրա հիմնական նպատակն Ադրբեջանի անդամակցությունն է ԵՏՄ-ին։ Ռուսական ցերթերը լռում են ու չեն գրում նաև այն մասին, որ այդ անդամակցության դիմաց ռուսական կողմը պարտավորվել է ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ այդ տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելու համար, ու նրանք առավելևս լռում են ու չեն գրում այն մասին, որ Լավրովն այսօր Երևան է գալիս այդ հարցում Հայաստանի իշխանության պատասխանը ստանալու համար, գրում է 168 ժամթերթը։ Ըստ չորրորդ իշխանության հոդվածագրի, ի պատասխան Ռուսաստանի նոր առաջարկների, Սերժ Սարգսյանը կարող է ասել, որ անձամբ ինքը կողմ է, բայց եթե այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անի, Հայաստանում ու Ղարաբաղում բողոքի մեծալիք կբարձրանա, և ժողովուրդը պարզապես իրենց իշխանությունը կքշի կտանի, բայց Ռուսաստանը դրա հակափաստարկնել ունի, կասի, «Դա լադնը Սերժ Ազատիչ, այդ երբ եք հաշվի առել ժողովրդի կարծիքը, որ հիմա հաշվի եք առնում. Եթե դուբինկաների կամ չերի ու մուխայի պակաս ունեք, ասեք օգնենք»։ Մի խոսքով ելքը չի երևում։ Իշխանությունների միակ հույսն այն է, որ ինչ որ հրաշքով կհաջողվի, եւս մի քանի տարի բանակցություններ վարել։ Իսկ եթե իշխանությունները որոշել են, որ ժամանակ ձգելը փրկությունը, միակ ձևը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է։ Հետաքրքիր է, իշխանական վերնախավում քննարկել են այս տարբերակը, հարց է տալիս չորրորդ իշխանությունը։
Եվ մեկ լուր 2014 թվականին Շանգալում եզդիների ցեղասպանության հիշատակին նվիրված այսօր Երևանում բացվել է հուշակոթող, իմ գործընկեր Տաթև Դանելյանը պատրաստել է տեսանյութ։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական հաղորդումը, որի ժամանակ Լավրովի այցի հետ կապված երթի մանրամասների մասին կպատմի Կարլեն Ասլանյանը ուղիղ հեռարձակմամբ։ Հիշեցնեմ, Ազատություն լրատվականը հեռարձակվում է նաև Ազատության Facebook-յան էջի միջոցով։ Հաջողություն։